คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อความหนาวเย็นปกคลุมหลายรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียส่งผลให้อุปสงค์การใช้ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดคือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.5 ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นผลลัพธ์จากการช่วยเหลือของรัฐบาลแล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตโดยหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานของออสเตรเลียระบุว่าต้นทุนการผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ23สถานการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้บริโภคฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณเทออกชิลซีและคุณเกเบรียลคาทานาโซจาก SBS News ชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในช่วงอากาศหนาวเย็นในนครเมลเบิร์นการเข้าร้านอาหารอิตาเลียนที่เรียงรายอยู่บนถนนไลกอนในเขตเมืองคาร์ลตันถือเป็นการคลายหนาวในระหว่างรับประทานอาหารมื้อพิเศษแต่ในขณะที่คุณแองเจโลเมอร์คูรีเจ้าของร้าน Universal Restaurant เปิดเผยกับ SBS News ในขณะที่กำลังเสิร์ฟอาหารในระหว่างช่วงเวลาเร่งด่วนในมื้อกลางวันเขากล่าวว่าราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เจ้าของร้านอาหารมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นไปด้วยคุณเมอร์คิวรีเปิดเผยว่า
Especially towards the beginning of this year we noticed sort of a steep increase in our prices that sort of made us sort of wake up and realize hang on we need to have a look at this
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีนี้เราสังเกตเห็นว่าค่าไฟแพงขึ้นมากนั่นทำให้เราตระหนักว่าเราต้องรัดเข็มขัดเราซื้อของน้อยลงเลือกสินค้าที่ดีที่สุดแต่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ร้านอาหารของเรายุ่งเสมอแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยดังนั้นเราจึงใช้ไฟค่อนข้างมากเราเปิดร้านทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.เรามีช่วงเปิดร้านค่อนข้างนานคุณเมอร์คิวรีกล่าวคุณเมอร์คิวรียังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าฐานลูกค้าที่เป็นนักศึกษาของเขายังทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้แต่เขาสังเกตว่ามีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เงียบหายไปคุณเมอร์คิวรีตั้งข้อสังเกตว่า
We definitely do sort of notice when cost of living does go up it tend to be like those families they sort of drop off
เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเราสังเกตเห็นได้ว่าลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวจะน้อยลงพวกเขาได้รับผลกระทบหนักและต้องประหยัดมากขึ้นการจะออกไปทานอาหารมื้อเย็นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยคุณเมอร์คิวรีกล่าวสำหรับหลายๆครอบครัวนะคะข้อมูลล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงที่โหดร้ายว่าพลังงานเพิ่มขึ้นในเกือบทุกภาคส่วนของตลาดทั่วประเทศเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเช่นรัฐเซาท์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 78% รัฐนิวเซาท์เวลส์ราคาค่าพลังงานเพิ่มขึ้น 86% ในขณะที่รัฐเทสมาเนียและรัฐวิกตอเรียเพิ่มขึ้น 97% และ 99% ตามลำดับมีเพียงรัฐควีนส์แลนด์เท่านั้นค่ะที่ราคาพลังงานลดลงเหลือร้อยละ 21% เนื่องมาจากสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและการใช้เครื่องปั่นไฟน้อยลงคุณจารัตบอลเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านพลังงานของออสเตรเลียกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
It's really about what's happening in the market and the tight conditions that we are seeing particularly on the supply
จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของตลาดและสภาวะตึงตัวของตลาดพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปทานเราได้เห็นเครือข่ายหยุดทำงานรวมถึงโรงงานถ่านหินที่เก่าแก่ซึ่งมีการปิดไปโดยที่ไม่มีใครคาดคิดการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลงซึ่งทำให้มีการผลิตไฟฟ้าที่มีราคาสูงกว่าเช่นพลังงานจากถ่านหินจากก๊าซหรือพลังน้ำเข้ามาเติมเต็มพลังงานในส่วนที่ขาดหายไปคุณจารัตบอลเปิดเผยผู้ดำเนินการตลาดด้านพลังงานของออสเตรเลียยังได้เผยแพร่รายงานซึ่งแสดงให้เห็นความต้องการที่สูงเป็นประวัติการสำหรับไตรมาสเดือนมิถุนายนด้านรัฐบาลกล่าวว่าราคาพลังงานยังคงต่ำกว่าตอนที่พรรคร่วมหมดวาระโดยเสริมในแถลงการว่ายิ่งเรามีพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเข้าสู่ระบบมากขึ้นได้เท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้พลังงานถูกลง และเราก็จะมีความน่าเชื่อถือด้านพลังงานเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายพลังงานของรัฐบาลและในทางกลับกันก็มีความพยายามที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ด้านพลังงานนิวเคลียร์มาใช้แทนผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวว่า
Our analysis is that we can have nuclear into the system 2035 to 2037 in the first two sites and then we continue to roll it out from there
จากการวิเคราะห์ของเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถมีพลังงานนิวเคลียร์เข้าสู่ระบบได้ในช่วงปี2035ถึง2037ใน2ไซต์แรกข้อโต้แย้งของเราก็คือถ้าคุณมีพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน 90% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากถ่านหินแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้มันในทศวรรษหน้าแล้วเราจะใช้พลังงานอะไรทดแทนผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันกล่าวแต่คุณไคลลี่วอลเกอร์จากสถาบันเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์กล่าวว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่เสนอโดยพรรคร่วมไม่น่าจะถูกสร้างขึ้นได้ภายใน20ปีคุณวอลเกอร์ให้ความเห็นว่า
If Australia is to meet its 2050 targets of zero emissions, the only way to do that is to roll out existing mature renewable technologies and to do that as fast as possible. We've already got
หากออสเตรเลียจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี2050วิธีเดียวที่เราจะทำได้ก็คือการเปิดตัวเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ผลักดันพลังงานเหล่านั้นให้เต็มที่และดำเนินการดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเรามีกรอบการทำงานอยู่แล้วมีกำหนดเวลาในการเปิดตัวและสร้างขีดความสามารถดังกล่าวได้แล้วเราพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นไปได้สำหรับออสเตรเลียเรามีการได้รับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสูงที่สุดในโลกคุณไคลลี่วอลเกอร์ชี้ที่เพิ่งผ่านไปนะคะเป็นรายงานจากคุณเทออกซิลซีและคุณเกเบรียลคาทานาโซจาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook